Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 липеня сёння, а по нас месяц во свята. Шчыра вітаю вас на хвалях радио Рацэя. У гэты дзень у вечар месяц гуляе. У паселішчах выходзілі глядзець на гулянні месяца. Калі месяц пры ўзыходзе сваім быў бачны, то ён, здаецца, быццам перабягаў з месца на месца альбо змяняў свой колер і хаваўся за блокі. Гулянні месяца абяцала добрыя ўраджаі. А калі з гнілога кута нацянула хмары, будзе дождж. Старыя навучалі моладзь. Трэба абавязкова не прапусціць магчымасці убачыць, як месяц гуляе, аблічча змяняе. То шугане, то ў агні стаіць, то серабрыстым сярпом здасца, то блакітным шарам па небе пакоціцца. І каб так абгортвацца, патрэбна яму сіла немалая. Ёсць чаму ў месяца павучыцца. Бо, як у народзе кажуць аб добрым малайцу, які сватацца ідзе, прыйшоў у хату, як ясны месяц. Сілу незвычайную здабыць. Гэта не ўсё ў зямлю вачамі, а трэба і ў неба, казалі нашыя продкі. Найбольшая колькасць назіранняў і рэгламентацый, зафіксаваных у свядомасці нашых продкаў і адлюстраваных у творах вусна-паэтычнай спадчыны ўсходніх славян, звязана менавіта з першай квадрай месяца маладзіком. Хутчэй за ўсё, станоўчыя адносіны да маладзіка грунтуюцца на асацыяцыі пачатку растучага месяца. Менавіта ў гэтую фазу месяца выконвалі рад магічных і рытуальна-абрадавых дзеянняў для дасягнення жаданага выніку, для паляпшэння дабрабыту ў гаспадарцы і гэтак далей. Асаблівымі знакамі павагі карыстаўся маладзічок сярод народных лекараў. Пераважную большасць хвароб, звязаных з пагаршэннем фізічнага стану чалавека, імкнуліся лячыць у першую квадру месяца. У маладзіковы тыдзень звычайна пачынаюць сеяць, жаць, касіць і выконваць іншыя сельскагаспадарчыя работы, гледзячы па тым, што абяцае маладзік, пагоду ці дождж, мароз ці адлігу. Усе рытуальныя дзеянні, накіраваныя на павелічэнне дабрабыту, праводзілі толькі на растучы месяц. Народныя лекары раілі, каб у вашым доме не пераводзіліся грошы, зрабіце так: наліце шклянку вады ў той дзень, калі нарадзіўся малады месяц. Кіньце яе на падаконніку да таго дня, калі месяц стане поўным. Памыйцеся гэтай вадой, сказаўшы пры гэтым: як ты месяц быў худы, ды стаў поўны, так і ў мяне ўсякага дабра, каб было поўна. У народзе лічылі, калі малады месяц убачыш першы раз з правага боку, то ўвесь каляндарны месяц цябе будзе суправаджаць поспех, а калі з левага, чакай непрыемнасцей. Таксама раілі, убачыўшы першы раз маладзік, трымацца за грошы і пералічыць іх альбо пазвінець меднымі манетамі ў кішэні. Каб у калодзежы заўсёды было многа чыстай празрыстай вады, капаць або чысціць яго пажадана было толькі на маладзік. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацэя. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.